Gemeente, ons gaan verder met die adventsprediking. Ons is nog enkele weke weg van die Christusfees. En ons wil dit vandaan doen vanuit Genesis hoofdstuk 5. Ons gaan saam lees Genesis 5 vanaf vers 28 tot by hoofdstuk 6 vers 13. En ons val daar in een geslagsregister in, die geslagsregister van Adam, in Hebreeus die tweede dood van Adam. En ons kom by die laaste aantal persone in daar die geslagsregister, ons lees vanaf vers 28. Toe Lamech 182 jaar oud was, het hy een seun verwek en om Noach genoem, want hy het gesê, dit is hy wat ons sal troos oor ons werk en oor die moeitevolle arbeid van ons hande, wat voortkom uit die aarde wat die Heere vervloek het. En Lamech het na die geboorte van Noach nog 595 jaar gelewe, en hy het seuns en dogters gehad. So was aan al die dae van Lamech 777 jaar, en hy het gesterwe. En Noach was 500 jaar oud, en Noach het die vader geword van Sem, Gam en Jafet. Toe die mens op die aarde begin vermeerder en daar vir hulle dogters gebore is, sien die seuns van God dat die dogters van die mense mooi was. En hulle het vir hulle as vrouwe geneem almal wat hulle verkies het. Toe sê die Here, my gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is, maar sy dae sal wees 120 jaar. In die dae was die reus op die aarde. En ook daarna, toe die seuns van God by die dogters van die mense ingegaan en die vir hulle kinders gebaar het. Dit is die geweldiges uit die oudtyd, die manne van naam. Toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink altyd deur net sleg was, het hy die Here berou dat hy die mens op die aarde gemaak het. En daar was smart in sy hart. En die Here sê, ek sal die mens wat ek geskape het, van die aarde verdelg, die mens sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemel, want dit berou my dat ek hulle gemaak het. Maar Noach het genade gevind in die oë van die Here. Dit is die geskiedenis van Noach. Noach was 'n regverdige, opregte man onder sy tydgenote. Noach het met God gewandel. En Noach het 3 seuns gehad, Sem, Gam en Jafet. Maar die aarde was verdorwe voor die aangesig van God en die aarde was vol geweld. Toe sien God die aarde aan, en dit was verdorwe, want alle vlees het sy wandel op die aarde verderwe. En God sê vir Noach, die einde van alle vlees het volgens my besluit gekom, want die aarde is deur hulle vervul met geweld, en kyk, ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. Tot sover, en dan volg daarna die bekende geskiedenis van die sonvloed. En dis juist waar van Petrus ook praat, kom ons blaai na 1 Petrus hoofstuk 3. Petrus 3 vanaf vers 18 tot 22. En Petrus skryf daar gelei deur die Gees soos volg: want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei, hy die regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring. Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die Gees, in wie hy ook heengegaan en gepreek het vir die geeste in die gevangenis, wat eertyds ongehoorsaam was toe die lankmoedigheid van God eenmaal gewag het in die dae van Noach, onderwyl die ark gereed gemaak is, waarin weinig, dit is 8 siele, deur water heen gered is, waarvan die teebeeld, die doop, ons nou ook red, nie as 'n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as 'n bede tot God om 'n goeie gewete, deur die opstanding van Jesus Christus, wat heen gegaan het na die hemel, en aan die regterhand van God is, terwyl engele en magte en kragte aan hom onderwerp is. Tot sover ons skriflesing, ons lees dat Lamech sy seun Noach genoem het, want dit is hy wat ons sal troos. Die tekst vir die preek is Genesis 5 vers 28 en 29. Wat ek net weer vir u lees, toe Lamech 182 jaar oud was, het hy 'n seun verwek en hom Noah genoem, want hy het gesê, dit is hy wat ons sal troos oor ons werk en oor die moeitevolle arbeid van ons hande wat voortkom uit die aarde wat die Here vervloek het. Geliefde gemeente van ons trooster, Jesus Christus. U ken miskien ook die bekende gesang wat sê, stil maar, wag maar, alles word nuut, die hemel en die aarde. Maar behalwe dat u dit ken, beleef u dit ook soms. Het jy ook soms daardie gevoel, wees maar net stil, alles sal uiteindelik nuut word. As die mense die ellende sien op die televisie, die koerante, die moorde, die aanrandings, die verkrachtings, die besoedeling van ons aarde, die politieke gekonkel vir leierskap, die armoede in Afrika, die oorlog in Oekraïne, dink jy dan nie soms nie stil maar? Wag maar. En as mense die ellende hier naby jou om jou heen sien, die arme mense wat by die kruispunte staan om geld te bedel, gesinne waarin 'n man op sy vrou skreeu, jong mense wie se lewens deur dwelms verwoes word, ouers wat hulle kinders verwaarloos omdat hulle hulle eie lewens wil lei, sê jy dan nie soms vir jouself nie stil maar, wag maar, alles word nuut. En as jy net die moeites en die sorg in jou eie lewe kyk, siekte, sielkundige moeite, huweliksprobleme, finansiële sorge, kinders wat dreig om van die Here afvallig te word, versteurde familieverhoudings, daardie sondes in jou lewe waarvan niemand anders weet nie, sê jy dan nie soms tussen die trane deur vir jouself nie, stil maar, wag maar, alles word nuut, die hemel en die aarde. En gemeente, ons verlang na troos in ons soms ellendige wêreld. En uiteindelik smag ons na vernuwing. Maar is ons wêreld so uniek in sy ellende? Is ons verlange na troos so besonders? Al nie as ons na Lamech in Genesis 5 luister nie. Soms wonder mens selfs of ons tyd nie opvallende ooreenkomste vertoon met die tyd van Lamech en sy seun Noag nie. Dis die tyd voor die groot vloed van Genesis 7 en 8. Ons lees byvoorbeeld in Genesis 6 vers 5 dat die Here gesien het dat die boosheid van die mens op die aarde groot was. En dat al die versinsels wat hy in sy hart bedink het, altyd deur net sleg was. In vers 11 lees ons dat die aarde verdorwe was voor die aangesig van God en dat die aarde vol geweld was. Vers 12 lees ons van die aarde, dit was verdorwe, want alle vlees het sy wandel op die aarde verderwe. Nou as iemand hierdie woorde as beskrywing gebruik van ons tyd, dan sal ons waarskynlik heeltemal saamstem. Dus die beskrywing van die tyd 6-7000 jaar gelede pas ook by ons tyd. En daarom is ons tyd nie uniek nie, gemeente. Ook as ons verlange na troos nie so besonders nie. Immers ook Lamech smag na troos. En daarom noem hy sy seun Noag. Want is hy wat ons sal troos. Dis die tema vir die preek, dit is hy wat ons sal troos. In die eerste plek gaan ons let op Noag, 'n nuwe begin wat smag na 'n beter begin. En dan gaan ons in die tweede plek nog let op Lamech versus Lamech. So kom ons kyk eers na Noag, 'n nuwe begin wat smag na 'n beter begin. Genesis 5 gee vir ons die stamboom van Adam. Nou dis 'n uitgebreide herhaling van name wat allemaal ongeveer in dieselfde patroon verloop. Toe A soveel jaar oud was, het hy die vader van B geword en A na die geboorte van B nog x aantal jare gelewe en hy het seuns en dogters gehad, so was dan al die dae van A y aantal jare en hy het gesterwe. Nou vooral hierdie laaste woorde is 'n terugkerende refrein en hy het gesterwe. Ja, die dood het in die wêreld gekom. Die dood is 'n realiteit, ook in die geslag van die vrou. Ons sou die refrein en hy het gesterwe, sou ons eintlik in Genesis 4 verwag het, by die afstammelinge van Kain. Immers hy was die een wat deur die Here verwerp is. So dan nie is sy geslag wat moet sterwe nie. Maar ons lees in Genesis 4 niks daarvan nie. Nee, by die geslag van Adam, via sy seun Set, dus via die uitverkore geslag. Spesifiek daar vind ons die byna eentonige herhaling en hy het gesterwe. Elke mens, selfs die uitverkorenes van die Here, verdien dus die dood. As sondige mense is elke lewende 'n stervende. Maar gemeente, behalwe hierdie doodse refrein, vind ons in Genesis 2 of Genesis 5 vind ons twee ligpunte. Die eerste, en ons sal nie lang daarby stilstaan nie, is die kort verwysing na Henog in vers 24. Henog, die man wat met God gewandel het en wat deur God weggeneem is, sodat hy die dood nie gesien het nie, soos wat die Hebreërs skrywer oor hom skryf. Dit is 'n pragtige boodskap wat daarin vir ons skuil. Die dood het nie die laaste sê nie. Die dood heers nie absoluut oor die mens nie. God wat sterker is as die dood kan vir Henog wegneem, sonder dat hy sterwe. En die ander ligpuntjie in Genesis 5 vind ons in ons teks, Lamech se profesie oor Noag. Dit is hy wat ons sal troos. Noag is die laaste persoon in hierdie stamboom. Jy sal sien dat Genesis 5 oor 10 geslagte heen strek en dat Noag die afsluiting van hierdie 10 geslagte vorm. En as laaste in hierdie stamboom word nou van Noag gesê dat hy troos sal bring oor ons werk en oor die moeitevolle arbeid van ons hande wat voortkom uit die aarde wat die Here vervloek het. As jy mooi luister dan hoor ons in hierdie woorde van Noag, hoor ons 'n refrein of 'n terugwysing na Genesis 3. Genesis 3 vers 16 tot 19 en hierdie verse in Genesis 3 vind ons die aankondiging van die straf van die Here na die sondeval. Dis van die aankondiging van die ellendige gevolge van die sondeval. Dus wanneer Lamech in ons teks na hierdie straf en die ellende terugverwys, dan verwoord hy wat hy self in die geslagte voor hom eerstehands ervaar het. Want die geslagte van Genesis 5 het presies daar die straf oor die sonde gevoel. Hulle het in hulle eie lewens ervaar dat vroue met smart kinders baar. Hulle het in hulle eie lewens ervaar dat die aarde vervloek is, en dat die mens in die sweet van sy aangesig sy brood moet verdien. Hulle het in hulle eie lewens ervaar dat die mens stof is en tot stof terugkeer. 10 geslagte lank het hulle dit pynlik eerstehands ervaar. Noag kom dus aan die einde van 'n era waarin selfs die lyn van die vroue saad moet erken, dis alles 'n gejaag na wind. Dit bring slegs ellende. En dan in reaksie hierop, Lamech se profetiese versigtiging, dit is hy wat ons sal troos. Lamech profeteer deur die werking van die Heilige Gees. Hierdie seun Noag, hy sal ons troos, deur hom sal daar uitkoms wees uit hierdie ellende. Maar hoe is dit moontlik? Wel, dis moontlik omdat daar by Noag 'n duidelike wending kom in die geskiedenis van die wêreld. Die geskiedenis wat so mooi by Adam begin het. Jy onthou ons die pragtige refrein in Genesis 1 en dit was baie goed. Daardie geskiedenis het in Genesis 3 vanweer die sondeval gruwelik skeef geloop. Sodat die mooi refrein van Genesis 1 en dit was baie goed. Moes plek maak vir die hartseer refrein van Genesis 5 en hy het gesterwe. En hy het gesterwe, die plek ingeneem van, en het was baie goed. Maar daar die geskiedenis kry nou by Noag 'n nuwe begin, deur middel van die sondvloed. Die water van die vloed kom maak die skepping van na die sondeval skoon vir 'n nuwe begin. Soos of die Here met een swaai van sy arm alle gemors en vuilheid van die aarde kom afvee. Alle boosheid van daardie tyd kom uitwis en slegs met Noag en sy nageslag 'n nuwe begin maak. Die Here soek daarna om terug te keer na die toestand van voor die sondeval. Die tyd toe alles nog mooi en goed was. En toe hy nog saam met Adam in die tuin gewandel het. En dis daarom ook opmerklik om te sien die ooreenkomste tussen Adam en Noag. Die ooreenkomste tussen die skepping voor die sondeval en die skepping na die vloed. Ek noem vir u 'n paar ooreenkomste. Beide wêrelde word uit water geskape. In Genesis 1 is dit die wêreldvloed. By Noag is dit die water van die sondvloed. Sowel van Adam as Noag word gesê dat hulle met God gewandel het. Beide Adam en Noag heers oor die diere. Adam deur vir hulle name te gee, Noag deur hulle in die ark te bewaar. God gee aan beide byna woordeliks dieselfde opdrag om vrugbaar te wees en te vermeerder en oor die aarde te heers. Sowel Adam as Noag bewerk die grond. Beide drie seuns gehad. Vir Adam is Kain, Abel en Set gebore, vir Noag Sem, Cham en Jafet. By beide se seuns is daar verdeeldheid tussen die wat die Here wat deur die Here uitverkies is en die wat verwerp is. Ek sou nog 'n paar meer kon noem, maar dis genoeg om te wys dat daar duidelike parallelle is tussen Adam en Noag. By Adam skep God die aarde, by Noag herskep hy die aarde met die water van die sondvloed as gevolg van die afval en die boosheid van die mensdom van daardie tyd. Dus die profetiese versugting van Lamech word vervul in die water van die vloed. Deur het middel van daardie vloedwaters word Noag 'n troos vir die gelowiges. God kom maak 'n nuwe begin. Wanneer hy die verdorwe aarde met die water van die vloed skoon maak en Noag met sy gesin op 'n skoon aarde uit die ark laat klim, is hy wat ons sal troos. Ja, deur die Here se genade word Noag tot 'n troos op 'n skoongemaakte aarde. Maar daar is ook nog 'n paar ander ooreenkomste tussen Adam en Noag wat ons moet uitwys. Minder positiewe ooreenkomste. Byvoorbeeld dat beide dieselfde patroon van sonde gevolg het. Adam deur te eet van die vrug in die paradys, Noag deur te drink en dronk te word van die vrug van die wingerdstok wat hy na die sondvloed geplant het. En verder het beide Adam en Noag naaktheid as die gevolg van hulle sonde beleef, 'n naaktheid wat deur ander bedek word. Adam se naaktheid word deur die Here bedek, Noag se deur sy seuns, Sem en Jafet. Ja, deur die Here se genade het Noag die troos geword waarna Lamech gesmag het. Maar helaas, Noag was nie in staat om blywende troos te bring nie. Noag het skaars voet aan wal gesit van hierdie pragtige skoongemaakte aarde of hy bevuil dit weer met die sonde wat steeds deel was van hom. Hoewel Noag dus 'n regverdige, opregte man onder sy tydgenote was, hoewel hy met God gewandel het, kon hy nogtans nie die egte troos bring nie. Hoewel God met Noag 'n nuwe begin gemaak het, het hy ten slotte tog in daardie ou lyn gestaan van die sondige mensdom wat moes sterwe. En Noag was uiteindelik nie die antwoord nie. Hierdie nuwe begin het gesmag na 'n beter begin. En daardie beter begin sou uiteindelik tog via Noag gaan. Gaan lees maar die geslagsregister in Lukas 3. En die lyn van die einste Noag sou uiteindelik baie generasies later die Christus gebore word. Ja, Kersfees is die uiteindelike doel van God se vertroostingsprogram waarna Lamech in Genesis 5 alreeds verlang het. Daar in die krib in Bethlehem neem die geskiedenis sy mees beslissende wending. Daar vind ons God se ware troos vir die mens wat homself in alle ellende en sonde gedompel het. Hy is ons troos, broers en susters, omdat hy die rede vir ons ewige honger en kommer, naamlik die sonde van ons weggeneem het, deur sy lyding en sterwe. Hy is ons troos, omdat hy deur die krag van God uit die dood uit opgestaan het, sodat die refrein van Genesis 5, en hy het gesterwe, dat het verbreek kon word. Hy is ons troos, omdat hy nou in die hemel regeer, sodat niks ons van God se liefde kan skei nie. Hy is ons troos omdat hy binnekort terugkom om ons tot in ewigheid by hom te neem. En daarom glo ons in Jesus Christus, God se eniggebore seun, ons Here, die woord wat vlees geword het. Dit is hy wat ons sal troos. En deur die geloof mag ons in daardie troos deel. Daardie troos is vir jou wat verlang na troos, wat uitsien na vernuwing. Daardie troos is vir ons bedoel. En ons mag daarvan seker wees, deur die water van die doop. Soos wat die skepping voortgekom het, uit die aanvanklike wêreldvloed, soos wat die herskepping plaasgevind het, deur die water van die sonvloed, so mag ons vandag al deel in die vertroosting van ons Here Jesus Christus, deur die belofte wat in die water van die doop verseël word. Ons het daarvan gelees in 1 Petrus 3, waar Petrus die water van die sonvloed trek hy deur na die water van die doop. Hy sê in verse 20 en 21, waarin weinig, dit is 8 siele, deur water heen gered is, waarvan die teebeeld, die doop, ons nou ook red. Soos wat God Noag en sy gesin deur water heen gered het, en Noag op die manier die troos geword het waarop Lame gehoop het, so is die doop vandag die sekerheid van vertroosting vir al Godse kinders deur die werk van Jesus Christus. Maar nou moet ons nie dink dat die doop outomaties die sonde en die ellende wegneem nie. Petrus sê immers die doop is nie 'n aflegging van die vuilheid van die vlees nie. Dus met die doop het daar nie 'n definitiewe einde gekom aan die invloed van die vervuiling deur die sonde nie. Nee, Petrus typeer die doop as 'n bede tot God om 'n goeie gewete en dan bedoel hy daarmee 'n houding, 'n mentaliteit wat op God gerig is. Die doopeling wil ten spyte van die sonde wat daar nog in sy lewe is, ten spyte van die sonde wat hy nog elke dag doen, toch vir die res van sy lewe op God gerig bly, op Christus, sy vertroosting. En daarom mag elkeen van ons wat gedoop is, mag seker wees van God se vertroosting deur Jesus Christus. Watter ellende daar ook al in die wêreld mag wees, watter sorge, watter hartseer daar ook mag wees in ons persoonlike lewens, wat sonde jou ook al agtervolg. Jy mag seker wees dat daar deur Jesus Christus ware troos is. Kersfees, Christusfees, bring die ware vertroosting waarna die mensdom smag. En dan praat ons nie van die soetsappige, romantiese prentjie van die kersnag wat vir ons uitgebeeld word in die winkels nie. Ons praat van opregte geloof in die kind van Bethlehem. Hy wat deur God gestuur is om ons van al ons sondes en van die gevolge van die sonde te verlos. Stil maar, wag maar, alles word nuut. Dus dit is ons eerste gedagte, Noag, 'n nuwe begin wat smag na 'n beter begin. En let ons in die tweede plek op Lamech versus Lamech. Want broers en susters, die Lamech van ons teks, Genesis 5 vers 28, is nie die enigste Lamech van daar die tyd nie. Nee, daar is nog 'n ander Lamech. En dis die Lamech wat staan in die lyn van Kain, die Kainitiese Lamech, kom ons noem hom maar so. Ons lees van hom in Genesis 4. Daar word vir ons vertel dat hierdie Lamech vir homself twee vroue geneem het, Ada en Silla. En dan sê hy vir hulle in verse 23 en 24, Ada en Silla, hoor na my stem, vroue van Lamech, luister na my woord, voorwaar, ek slaan 'n man dood wat my wond, en 'n seun wat my kwes. Want Kain sal 7 maal gewreek word, maar Lamech 77 maal. Nou, dis die Lamech van die wêreld. Dis die Lamech wat daarna soek om die ellende, wat daar as gevolg van die sonde in die wêreld is, met wraak en met geweld, reg te maak, wat sy vertroosting en sy eie krag soek. Daarteenoor staan die Lamech in die lyn van Sem. Kom ons noem hom die Semitiese Lamech van ons teks. Wat is sy houding? Hoe hanteer hy die sonde en die ellende in die wêreld? Waar soek hy sy vertroosting? Hooplik sien jy al, daar is 'n radikale verskil tussen die Kainitiese Lamech en die Semitiese Lamech. Die Semitiese Lamech, die Lamech in die lyn van God se verkiesende genade, soek nie sy vertroosting in sy eie krag nie. Hy soek dit in die woord en die beloftes van die Here. Hierdie Lamech soek nie daarna om die goddelose wêreld waarin hy geleef het, kalfhuis aan te pak nie. Hy stel sy hoop en sy vertroue op die God wat hy in die lyn van die geslagte leer ken het. Nou gemeente, hierdie twee Lamech staan vandag nog net so teenoor mekaar. En ons sien dit in die verskillende maniere waarop mense die sonde en die ellende in die wêreld hanteer. Daar is diegene wat hulle krag en hulle troos in hulle self soek. Diegene wat sterk voel in hulle self en dink hulle het 'n oplossing vir elke probleem. Is die mense van die innerlike krag en van die menslike troos. Dis die mense wat hulle self deur niks en niemand laat onderkry nie. Mense wat meen dat hulle aangestel is om hulle self te verdedig, ook al moet dit met geweld gebeur. By die mense kom die redding en die troos van binne uit. Niemand kan hulle help nie, behalwe hulle self. En hoeveel keer hulle self ook al bloedneus loop teen die werklikheid, teen die realiteit dat hulle nie in staat is om hulle self te help nie, nie vir hulle self troos te bied nie, nogtans gaan hulle voort om die krag in hulle self te soek. Ek sal dit doen. Maar die wonder van die geloof is juist dat het wys na iets buite onsself. Die krag van die gelowig is dat hy weg van homself kan en mag wys, soos wat Lamech gedoen het. Dis hy wat ons sal troos. En dis presies wat Johannes die Doper honderde jare later gedoen het. Hy was besig om in die Jordaan te doop. Die volk het gewonder, is Johannes nie miskien die Messias nie? En dan lees ons in Johannes 1 vers 29, die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom en hy sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Daar, nie hier binne nie. Hy, nie ek nie. Dis die uitspraak van die gelowige wat weet dat die krag en die troos nie in homself te vinde is nie. Dis die geloofsbelijdenis van die Lamech wat in die lyn staan van die eentonige refrein en hy het gesterwe en hy het gesterwe. Daardie Lamech weet eerstaans dat het nie die moeite werd is om hier binne te soek nie. Want hy is 'n sterflike mens. Hy weet dat het nie sin om in die wêreld om heen te soek nie, want dit is 'n goddelose wêreld. Maar God laat hom deur die geloof verder en hoër kyk. En hy mag met geloofsoë sien en sê, dis hy. Hy sal ons troos. Gemeente, Lamech staan lynreg teenoor Lamech. En is belangrik vir ons om te weet en te besluit in watter lyn staan ons. Ek het in die inleiding van die preek die ellende in die wêreld en die ellende in ons eie omgewing en die moontlike moeites wat jy in jou persoonlike lewe mag hê opgenoem. Niemand van ons ontkom daaraan nie. Nou is die vraag, maar hoe wil jy daarmee omgaan? Waar wil jy jou troos vind? Wil jy in die lyn van die Kainitiese Lamech sê, wie die man wat aan my vat? Ek slaan hom dood. Of gaan staan jy in die lyn van die Semitiese Lamech wat alles verwag van die troos wat die Here gee wat glo in die vertroosting van Bethlehem? Soek na die ware troos. Gryp die vertroosting van Israel aan. Moenie wees soos die wêreldse Lamech wat in sy eie vertroosting getroos wil word nie. Elkeen wat dit probeer doen, kom vroeër of later agter dat hierin geen heil lê nie. Dink daaraan. As daar môre weer werk wag, onthou dit wanneer jy met vakansie gaan. Wees daarom soos die Lamech van die geloof wat gryp na die vertroosting wat God ons bied in Jesus Christus. God verseker u vandag dat geen ellende of hartseer te groot is om deur Christus getroos te word nie. Immers Christus gee nie slegs troos nie. Hy gee homself. Hy is die troos. En kom ons gaan die adventstyd binne met daardie geloof en bely dan in die hart, stil maar, wag maar, alles word nuut. Die hemel en die aarde. Amen.